Pandemia hasi zenetik lehendabizikoz, COVID-aren aurkako murrizketarik este izanen gure ikastetxetan. Ikasturtea atzo abiatu zuen Donostiako San Miguel Eskolak. Hasiera nola izan den eta nolakoa izanen ote den ere jakin nahi dugunez, eskolako zuzendaria den Ernesto Domingozekin egonen gara. Egunon, Ernesto?
Egunon, Mari Carmen.
Urduritasunez beteriko egun atzokoa?
Bai, egun berezia ez, aurreko ikasturtean, bueno, dena jakin badakigu nola egondu garen, pandemia zela eta atzoko eguna berezia, eta, bueno, urduritasun punto batekin beti ez, kurso hasiera, ondena martxan paratzeko, baina aizon dion zen dena, eh? Denak konten, ikasleak, familiak, beraz oso egun polita izan duten lehen bitzik gura.
Bai, bi urte eta gero, ba, normaltasunean, hasi dela ikasturte hau.
Bai, eta ala espero dugu, eh? Oain nola bai dugun pandemia dela eta dugun, eta egite, murrizketa bakarra da, zei amaio urte bitarreko horra gurek, autobusean garraioko diren horiek, ondikan zoritarrez doa da, musuko ere bere barru dela, baina gaineko guztietan normaltasun oso funtzionatzen ari gara, jataldiak ekartzen aldira geletan, kanpoan, eremu komuna partekatzen aldituzte, musuko ere gabe noski gaude, gelarekin dugu, beraz zentzu horretan normaltasun oso funtzionatzen ari gara, eta hori eskertu egiten da, eta behar-beharrezkoa da.
Ba, poza, orden nagusi, bakar-bakarra hor zer mantetzen da, ikasgeletan, ikasgelak aireztatu egin behar dela, ba, hola tarteka edo nola, gelak?
Bueno, ez da bereziki, tarteka bai aireztatu, baina, bueno, nik esango nuke gaur egun ja normaltasun oso funtzionatzen ari garela, ja, gora honetan gode, bineko bezala funtzionatzen ari, eh? Tarteka bai, ereztatzen dituzu, beharrezkoa ere berako, ikasleko kuruen arabera.
Bai.
Bueno, baina normaltasun oso.
Bai, gure etxek egiten ditugu moduan, ez da, ba, zabaldu, ba, aire berria sartzeko, eta, ba, goxo...
Ezkertu egiten da gainera, tarteka, bai. Ezkertzeko zartera, bai. Ezkertzeko denak, baina bai, bezari gabe, beraz, zintzortan normal.
Bueno, orai erran daiteke txikinekin egokitzapenean zaudetela, baina pixkot, kontatiguzu, zenbat ikaslekin hasi duzu, zenbat berri datuek eskuartean dituzu, San Miguel Eskola erabat askiongi hornitu diote azpiegituren aldetik, profesional taldea dena hor, aurren kopuru eta bar, Ernesto?
Bueno, a ber, bueno, daki zuenez, Donostiako San Miguel Eskola, esparako markala da, beraz, Donostiako aurrak biltzen ditu eta baita ere, pues, inguruko zenbat herritako aurrak, ez da. Gure eskolan, bueno, 3-12 urte bitarteko aurrak hartzen ditugu, eta 289 ikasle ditugu gaur egun, 300 ikasle ditugu. Aurrezkuntzan, 498, eta lehen hezkuntzan, 201. Gure ikastetzean, bueno, dereduan nagusi, oraindikan gelditzen zaigu ereduko talde tiki bat, esan dugun bezala, ia 300 ikasle ditugu, eta gure ikastetzean, 7 besterik ez dira ereduan, eta gainerako guztiak bere eduan, euskaldunen barkatu. Esan dugun bezala, aurrezkuntzan, 3-6 urteko aurrak, 98 ditugu, eta lehen ezkuntzan, 201 barkatu. Aurten, berria gurekin, gure ikastetzen ikasle berriak, 27 ditugu, 3 urtekoak, orain momentu honetan, egutzaren prozesuan daudenak, politiko goiki, egokitzen, irakasleak ezaguten, eskola ezagutzen, prozesu horretan, no? 27. Lehen ikasturtean, zigarren maila, 33 bukatu, egin duten prozesu bukatu gurekin, eta joan dira DBH-era, Mendor Institutora. Irakasle iragokionez, 34 irakasle osatzen dugu klaustroa, oraindikan irakasle bat falta zaigu, oraindik ez du erabat osatu, baina 33 gaudenen, eta 34 horietan berriak 13. Beraz, aurten ere aurpegi berri desente izan ditugu, horik ere eskola zaguten, eta hortan ari gara. Eta, bueno, ez dut aipatu igual talde kopurua, ez? Igual aurrezkuntzan, bai ditugu 6 talde, bi talde urtekoa, beste bi laburtekoak, eta beste 5 urtekoak. Eta lehen ezkuntzan 11 talde. Hori dira gutxi gora bera gure eskolako zenbakiak.
Eta azpiegituraren aldetik erabat egokitua, bihar den guzie hor duela San Miguel Eskolak?
Bai, egitura aldetikan ongi horritu gaude, alde bat, bueno, bai, bengon estereko udalak eruzten dugu bere kiroldegia, hori probesten aldugu egunoko eta zunean gorputzezkuntza egiteko, horrekin batera baita ere frontoia dugu, eta gimnazioa, gainera hori udalak ere gimnazio guztu behar du, horrekin behar du, eta aukeritzen dugu hemen gutxira espazio hori probestualizatzeko. Pandemia garaian, pues bueno, murrizketa zirela eta aforo atzela eta ez dugu erabili behar zen bezala, eta ja obrak egin eta pandemia gaindituta, beste leku berri bat irabaziko dugu gure ikaslekin gorputz hezkuntza burutualizatzeko.
Bizipoza nagusia aurtengo ikasturte honetan, Ernesto, eskertzen da.
Bai, nik uste dut lanbide leku eta guztietan hori nabaitzen dela, azkenen gainditu dugu, aierri ginen, aber, noiz aieratzen zen momentu hau, eta bai, nabaitzen da, eta egiten askatasuna, liberazio puntu bat, ja, nabait, zintzen ez dugu momentua, horren beste begira, gelar, maskaria, distantzia, ez elkartu, horrek ere estres puntu bat sortzen zuen egun okotasunean, eta gaur egun zintzu hortan lasaitasun handia eman dugu.
Aldaketaren bat ikasturte honetan, Ernesto?
Bueno, aldaketa nagusia, pues seguro eski dindak, bueno, eso que el 25 de su era, lo mudo de legearen esarpena, ¿eh? Kurso bakoitietan, beraz, ikasturte honetan, ja, erabat ezarriko da aurrezkuntako etapan, era lehen ezkuntako lehenbiziko irugarren eta bosgarren mailan. Horrek, berekin batera ekarriko zen bat aldaketa, guk irakasleo lehenbiziko, pues bueno, joango gara ezagutzen kurrikulum berria, eta pero horren arabera joanen gara egokitzen legedi berrira. Batez ere aldaketak baitu hor. Horin tartean, pues bueno, bat edo beste, aziko gara berriz zikloka funtzionatzen, lomtzekin hori zenala izaten, doan ja, ziklotan aziko gara funtzionatzen berriz, eta bueno, alako aldaketak daude. Bueno, legedia ezagutu batu dugungi, eta gero joango gara aplikatzen.
Ba, hor bai ere egokitzapena egin behar, gero aplikatu alizateko, Ernesto.
Ba, eta denbora ere behar da, gero, legea onartzen da, publikatzen dute, agertzen zaigu, eta bapatean ezarri, eta kursoa, gero, kursoa gu hemen hasi gara lanean iraiaren batean, eta zazpian ja aurrak hemen ditugu, eta tarden azte guru bat. Orduan denbora asko horik ez dugu izan, eta bueno, poliki-poliki joan gara egokitzen.
Garraioa eta jangela zerbitzuak ere baditute, horiek ere aski normal aurten, ez dala?
Bai, horre azimarratzeko jangelan ere aldaketa txiki bat izan dugula. Azkeneko bi urte hauetan pandemia zera eta batez ere, distantzia mantenteko, gure ikaslek egon dira bi ere mutan banatuta, eta gainera bi txandatan, eta horra suposatzen zuen, bazkalteko denbora txikiago zela, ez? Oin ja, egoera berri honetan, bi eremu mantenduko ditugu, baina denbora tarte gehiago izanen dugula bazkaltzeko, beraz, azimarratzeko, da, ez? Oin arte bi gara bitxanetan ordu erdi, hola, bazkaltzeko, eta oin izango dugu berroita bazkaltzeko, eta aixago, eta denbora, eta lazaiago batez ere, ez? Zendara dukaro, jangela gugere partekatzen dugu, DDH-eko ikaslekin, eta gero mutikan aileke ibiltzen dutelako zerbitzu hori. Eta garraioa ere bai, baitugu hemen, sei autobus, egunero inguruko erigatik urbiltzen direna gure eskolara aurrak ekartzeko, eta bai.
Eta garraioa zuena bakarrik edo Mendaur Institutuakin konpartitzen da?
Hor gauza bera, azkenan garraio eta jangela, eta partekatzen konpartitzen dugu Mendaurrekin. Orduan horrek ere bat baitu bere, bueno, zaiden baldintzak edo aldezarrak, ezan azkenean, guk haiek bukatu arte, hemen espetu bat ditugu, ez? Garraio bi partekatzen dugu eta ordutegi amankomuna dugu. Horren iraian adibidez, bukatzen dugu bi ordutan, ez? Baina, DDH-ek ikaslek hirurak arte hemen daude. Beraz, hirurak arte autobusak ezin dira nahi mugitu. Egia tarte horretan, gure ikasle bazkaldu egiten dute, hori da alde ona.
Bai. Ernesto, zeren horrere, San Miguel Eskolan, lanaldi jarraitua duzu ez da, horrere, berze eskoletan bezala, bozketa prozesu izan zen, zer nahi zen, eta barreta bar, eta modu honetan jarraitua duzu, eh?
Hala da, lehen ikasturtean ja, Hezkuntza Departamentuak aukera eman zien, edo aukera luzatu zideen ikastetxe publikoei, bueno, pribatu ere bai, lanaldi jarraia martan paratzeko, hortako, bueno, arautu zuten noretzen martan prozesua, gure proiektu aurkeztu genuen, parte hartzele eta gurasoek duai gabe haien hitza eta botoa zuten. Euneko handi batek baiezkoa eman zuen, eta, bueno, ala dugu, beraz, horren ondorioz, ikastetxe honetarako lanaldi jarraia, eta gero balorapena egin den kursu bukaeran ikusiko dugu aber nola joan den. Lanaldi jarri horretan, pues bueno, gure lanaldia berriz ikaslekin 6 saioetan banatzen da, 3 saio jolastordu horretikan, jolastordua, beste 3 saio eta notikan bazkaldu. Eta 3tik 4ak arte azkenetik ostegunera ikaslek dute aukera parte hartzeko eskolaz kanpoko jarduera batean. Aurten berrikuntza edo aukera berri bezala benetan da nolak taldeak elkartzen aldiren, pandemia jaztigo eragozten, hortan, orduan, eskolak eskaintzen dituen, eskolak edo guraso elkartzak eskaintzen dituen eskolaz kanpoko jarduera horietan parte hartzeko gogorik ez badu norbaitek, aisialdian parte hartzeko kere izanen du, hor egungo baitira jantokiko zaintzaileak, ez? Horren ataldeko eskolaz kanpoko jarduerari batez ere garraiatu diren ikasleentzat ez dira izan derrigorrezkoak.
Aski ongi antolatu dena, Ernesto, eta zuek irakasle taldeak ere urte osoko ikasgaien programa, edo eta kanpaldiak, ateraldiak, tailerrak direla, hori ere prestatu edo kursua doaien bezala horre egiten duzue?
Ez hori ja, hortan jasi gara noski, eta guretako da urteko funtzionamendua arautzen dokumentu UPO izeneko, urteko programazio orokorra ditzen duguna, eta dokumentu hori hizkuntza departamentu aurkeztu behar dugu urren 31-arako. Eta dokumentu horretan, besteak beste zehaztu behar dituko zintzuk izanen diren burutuko ditugun jarduera, adiz, osagarriak, irterak, eta bueno, hortan nari gara egun hauetan. Beraz, hori da horren urrengo lana, horrekin batera noski, barne antolakuntza, ordutegia, gelen banaketa, hori dena. Batez ere, dokumentu horrek garrantzi handia du, urrien 31-arako aurkeztu behar dugu, eta hor hain zuzen ere joaten dira, pues, kanpaldiak, edo antolatzen ditugun itera guztiak, hori narrazoia, zergati, balorazioak.
Ikasturte honetan, ilusioa eta indarra nagusi ez da, Ernesto?
Ilusioa eta gogoa, eta bai, duari gabe. Jendea beti jat, udan, deskantzatu egin du, pilak kargatu ditu, eta ilusio handiekin hasiera eman diogu kursuari, eta ber, nola joaten, ez dagoen ongi.
Ongi joatea. Ba, zorterik oberen, esker mila Ernesto gurean izan zarelako, eta beste bat arte, ongi segia jo.
Aio.